Klients LV podcasts.
Esiet sveicināti motorsporta līdzekļi. Šis ir kārtējs F1 LV podcasts, nu jau pēc kārtas 23. Un šoreiz esam izvēlējušies laiku, kad Formula 1 čempionātā ir vasaras brīvdienas. Līdz ar to mums ir iespēja atskatīties uz līdzinējo sezonas daļu, uz tās pārsteigumiem, tāpat arī prognozēt atlikušo sezonas daļu, kas noteiks šī gada čempionu. Protams, nevaram ignorēt arī Danielu Ricciardo šokējošo pārēju uz Renault komandu, un parunāsim arī par Force India komandas pārpirkšanu. Ar jums kopā Roberts Graudiņš un Aldis Putniņš.
Sveiciens visiem Formula 1 LV podkastu klausītājiem. Tagad ir vasaras pārtraukums sācies, bet tas ir sācies ar pamatīgu bombu. Daniels Ricciardo pamet Red Bull komandu. Es domāju, ka tās ir lielākās ziņas šogad un dodās uz Renault komandu. Vai tu to biji gaidījis?
Nu, godīgi sakot, es domāju, ka neviens to nebija gaidījis, un tie, kas apgalvo, ka viņa apmēram nojauta vai zināja, es domāju, ka tā mērena melo, jo galu galā vēl Ungārijā, kad bija pēdējais posms, arī vairāk žurnālisti tieši no Daniela Ricciardo pēdējā preses konferencē atvadījās ar jautājumu par to, ko tad viņš darīs un vai izlēms savu nākamo likteni vasaras brīvdienu laikā, tad Ricciardo absolūti neviena nepušplēsta vārda neminēja, kad ir kaut kādas domas par kaut kādu došanos citā virzienā nekā ierastais Red Bull ceļš, un tā doma bija tajā brīdī tāda, ka tikai jāuzliek ir pēdējie punkti līgumā, faktiski jānovienojās, un tur jau juristiem ir darbs. Tā kā mēs visi gaidījām līgumu pagarinājumu ar Red Bull, un vienīgais jautājums par to bija, kādi tad būs tur noteikumi. Nu, tas nozīmē, ka fonā ir kaut kas noticis, un ja mēs tā paskatāmies uz iemesliem, kāpēc viņš ir pārgājis uz Renault, tos mēs varam atrast diezgan uzskatāmus un droši vien arī diezgan neredzamus daudz. Pirmkārt, uzskatāmais jau visdrīzāk ir tas, ka nu, skaidrs, ka Verstappens Red Bull komandā būs līders. Es domāju, tur nepielikt neatņemt. To ir pateicis pats Kristians Horners, ir pateicis, ka tur būs līders Verstappens, ka ap Verstappen tiks veidot šī komanda. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es domāju, ka negribēja īpaši daudz tērēt Red Bull komandu uz Danielu Ricciardo, un viņi vispār nekad nav bijuši tie, kas maksāja milzīgu naudu, vairāk arī Sebastian Vettel laikā viņi maksāja tomēr par uzvarām, tātad bonusi bija vairāk nevis šī pamatalga, un es domāju, ka Daniels Ricciardo tajā brīdī, kad viņa pozīcija tieši pilotu tirgu kļūt tā diezgan bezcerīga, ja tā mēs varam teikt, jo Ferrari bija skaidrs, ka neņems viņu Mercedes savus pilotus jau bija apstiprinājuši, nu tajā brīdī nebija ar ko viņam spēlēties, nebija tie trūki palikuši, un droši vien Red Bull uzskatīja, nu, ka šeit ir tikai laika jautājums, viņu varēs piespiest arī ar mazāku līgumu piedāvājumu. Nu, iespējams, Daniels Ricciardo ir iespītējies, saprats, ka varbūt šis ir īstais brīdis, jo tomēr Red Bull pāriet uz Honda, tātad tur arī vēl nav viss skaidrs, vai Red Bull nākamajā sezonā būs uzvaroša mašīna pieejama. Nu, varbūt šis īstais brīdis ir tiešām mainīt to kuģi, jo, nu, ja tos saskaitāmos nemaina, tad iznākums arī nemainās. Un pagaidām iznākums ir tāds, ka īsti par čempionu titulu Ricciardo nav cīnījies, nu, varbūt tiešām īstais brīdis kaut ko pienācis mainīt.
Protams, šī Honda dzinēja Renault augšupeja, tas viss jau iepriekš bija zināms, un jautājums tāds, kas tad pamudināja pašā pēdējā brīdī Ricciardo doties. Varbūt tās viņš tomēr cerēja uz labvēlīgāku attieksmi no Red Bull puses, jo tomēr gan pagājuši gadu, gan aizpagājuši gadu Ricciardo bija tas, kurš izcīnīja vairāk punktus kā Verstappens, un arī šobrīd, lai gan Verstappenam bieži ir bijušas problēmas ar mašīnu, ar avārijām, bet punktus vairāk iegūst tieši Ricciardo.
Jā, šeit pilnīgi piekrītu tam, ka noteikti viņš varēja cerēt kā minimums uz tādu pašu piedāvājumu kā Verstappens, ja ne vēl labāku, jo tiešām, nu, ja mēs tā tīri pastamies uz pienesumu komandai, viņš ir bijis stabilāks un punktus nesošāks braucējs. Un šeit otra lieta ir, ka īsi pirms tam bija šis, nu, tāds pirmais, varam teikt, uzskatāmais dusmu atklātais izvirdums no Red Bull komandas vadības attiecībā uz Renault dzinējiem. Pirms tam, protams, tur bija tāda mutuļošana un vārīšanās, varbūt negatīva tajā virzienā, ka tie dzinēji nav pietiekami izturīgi un tā tālāk, bet atceramies, ka bija Sky tiešraidē. Kristians Horners paziņoja, nu, ka šie dzinēji nav nopietni, un pastīsimies, kādu šoreiz attaisnojumu Cyrils Abitbols izdomās, kāpēc viņu motors ir nodedzis. Līdz ar to tur pilnīgi skaidrs, kad iznāca uz āru visa tā negācija, kas ir starp Red Bull un Renault, un iespējams, ka Renault ir vienkārši tajā brīdī sapratuši, ka nu mēs gribam iegriezt Red Bull tā kārtīgi un uzmetuši galdā līgumu piedāvājumu Danielam Ricciardo, nu, ko, no kura viņš nevar atteikties. Iespējams, tieši piedāvājuši to, ko nepiedāvāja viņam Red Bull. Nu, tādējādā ziņā es domāju, ka tā fonā ir palikusi mums šī iekšējā cīņa starp Red Bull un Renault, un iespējams, ka Renault ar šo Daniel Ricciardo, lai cik nu tas maksātu, es nezinu, cik tas maksā, bet lai cik tas maksātu, šoreiz ir, nu, vismaz paši uzskata 1-0 viņu labā. Viņi ir paņēmuši no viņiem tiešām ārkārtīgi stabilu braucēju, vēl pietiekami jaunu braucēju, kas tomēr, nu, teiksim, tagad karjeras vidus varbūt viņam varētu būt, nu, nav pilnīgi noteikti, nav tūlu beigām viņš. PR ziņā, nu, Daniels Ricciardo vienkārši izcils ir, es domāju, ka perfekts piemērs, ne ar vienu nav saplēsies politiskajā ziņā, ārkārtīgi apolitisks, tā kā lielisks risinājums, turklāt uzreiz jau 9 Grand Prix posmus, un arī Renault komandai vajadzēja tādu atskaitas punktu, turpinot šo attīstību, ko viņi uzsāk 3 gadus atpakaļ, ieejot nākamajā līmenī, viņiem vajag šo uzvarētāju, Grand Prix uzvarētāju, viņi ir dabūjuši, pie reizes pamatīgi iegriezuši Red Bull, es domāju, ka tur vairāk zaķi ar vienu šāvienu.
Jā, minēja arī šo PR, un galā Daniels Ricciardo no Austrālijas, tas pamatīgs tirgus, un iespējams Renault var raudzīties arī globālākā mērogā ielas mašīnu tirgošana Austrālijā, tas varētu būt pamatīga reklāma visā kontinentā.
Nu, Austrālija droši vien viens no Renault tirgiem pilnīgi noteikti. Šobrīd vairāk es domāju, ka jāskatās uz to, kā Renault paši spēs izpildīt savu plānu turpinājumu tieši Formula 1 iekšēnē, vai tas progress, kas viņiem nu, ir bijis, tomēr atzīsim, ir bijis ļoti lēns, bet pietiekami pamatīgs pēdējos gados, vai tiešām turpināsies nākamajā sezonā, jo tas nākamais solīts būs pats grūtākais. Šobrīd tā reāli viņi ir izvirzījušies šeit 4. Vietā priekšā visiem pārējiem, kas arī bija loģiski, bet viņi nav aizsniegušies līdz top 3-niekam. Teorētiski nākamajā sezonā viņiem tas solis ir jāpaveic. Ir jāpievirzās klāt tam top 3-niekam un jau uz savu spēju rēķina ir jācīnās par godu piedestālu, nevis uz tā rēķina, ka tur tagad Hamiltons izstājās vai Ferrari komanda Sebastians Vettels pieļauj kļūdu. Tātad uz savu spēju rēķina, uz savu ātrumu rēķina jācīnās par godu piedestālu. Ja tas notiks, tad Daniels Ricciardo, es domāju, ka tīri teorētiski būs arī ļoti pat veiksmīgi šo karjeras gājienu veicis, jo tajā, tas viņam ļaus palikt apritē uz 2020. Gadu, ka visiem šeit beidzās līgumi, arī beigsies līdz ar to pašam Danielam Ricciardo, jo lielākā sāpe būs viņam, ja viņš pa šiem 2 gadiem izkritīs, kā teikt, no šī augstākā līmeņa, viņa akcijas kritīsies, mašīna būs diezgan bēdīga, viņš nevarēs demonstrēt savu labāko sniegu, viņš nevarēs pielāgoties, es nezinu, kaut kas notiks, tad būs bēdīgi, jo viņš tajā brīdī, kad pienāks 2020. Gads, nu īsti vairs nebūs pretendentu lokā, iespējams uz top komandām. Ja viss notiks ar Renault, viss notiks arī priekš Daniela Ricciardo, un viņš būs apkaļ ierindā. Pat, ja viņš gribēs iet prom no Renault, viņš būs joprojām tajā līmenī, ka varēs pretendēt gan uz Ferrari, gan uz Mercedes.
Turklāt viņš pats arī teica, ka viens no iemesliem, kādēļ viņš dodās uz Renault, viņi uzvarēja 70. 80. Kad bija pirmais uznāciens, uzvarēja savā otrā uznācienā ar Alonso, kādēļ lai neuzvarētu arī šoreiz. Un mēs jau tagad redzam, ka ļoti daudz inovatīvas un varbūt tās atšķirīgs risinājums no citām komandām izvēlās Renault īpaši tehniskajā ziņā. Līdz ar to, nu pat ja viņi paliek ceturtie un nesagādā īpaši cīņu Red Bull komandai, es domāju, ka nekādu lielu zaudējumu Ricciardo nebūs, vai viņš tur paliek 6. vai 7. kopvērtējumā.
Jā, nu un agri vai vēl, es domāju, iestādos tas brīdis, kad Renault dzinējs Renault komandā nozīmētu kaut ko pavisam citu, kā Renault dzinējs Red Bull komandā. Ja nu šobrīd viņi vēl pieturās pie tās situācijas, ka visi ir vienlīdzīgi un viss ir vienādi, tā, nu, turpinātu šīs negācijas augt no vienas un no otras puses. Es domāju, ka nākamajā sezonā tajā brīdī, kad sāk cīnīties abas komandas pa vienām pozīcijām, Renault noteikti tomēr savai komandai un savam dzinekā fabriks komandai dotu priekšrocību. Līdz ar to es domāju, ka no tāda viedokļa pozitīvs gājums, un kā jau teicu, mēs neviens nezinām, kas notiks ar Honda, savienojot to ar Red Bull. Vai viņi nākamajā sezonā būs jau tādā līmenī, lai atkal spētu cīnīties kaut vai nu par reizēm pa kādu uzvaru. Mēs to nezinām, to nezina arī Daniels Ricciardo, tā kā no malas iespējams tas izskatās neliels risks, no otras puses, es domāju, tāds aprēķināts risks ar saviem plusiņiem un, nu, katrā ziņā mums kā skatītājiem, es domāju, tu piekritīsi, tas ir vienkārši ideāls risinājums, mēs visi šobrīd uzreiz ar milzīgu interesi skatāmies, kas notiks nākamajā sezonā ar Red Bull, kas notiks nākamajā sezonā ar Renault un turklāt savstarpējā cīņa ar diviem pilotiem, Nico Hulkenbergs un Daniels Ricciardo, noteikti būs viena no nākamās sezonas intrigām, par kuru mēs iespējams runāsim nākamā gada podcastos.
Jā, un kā tev liekas, cik reāls Hulkenbergam ir iespējas izcīnīt pārākumu pār Ricardo un izkarot to pirmā braucēja vietu, jo vismaz ar Peresu viņam tas tā īsti neizdevās, bet šogad izskatās, ka Hulkenbergs pielicis un Carlos Sainzu tomēr, nu neteiksim, vienos vārtos grauj, bet punktos pārliecinoši priekšā.
Nu, tie ir teorētiski no izejas pozīcijām raugoties, vajadzētu būt, ka tā situācija ir krietni grūtāka priekš Nikola Hulkenberga un ir, ja tā godīgi, es esmu joprojām sašuts, ka joprojām viņam nav goda piedestāli, tas nav normāli. Tāpat mēs varam būt sašutuši par to, ka kādā veidā, joprojām Daniels Ricciardo nav cīnījies par čempionu titulu. Tagad šie abi braucēji ir vienā komandā ar vienādām mašīnām, vienādiem dzinējiem. Laikam pēdīgākais pašā visā tajā ir tas, ka nu, viens no viņiem būs zaudētājs. Mēs visi zinām, ka komandas biedrs pirmais, kas ir jāpārspēj, nu, un tad paskatāmies uz reāliem scenārijiem. Scenārijs ir tāds, ja Daniels Ricciardo pārspēja Nikolu Hulkenbergu, kas nebūtu nekas ārkārtējs, pēc diviem gadiem skaidrs, ka uz Nikolu Hulkenbergu neviens neskatīsies vairs kā uz top braucēju. Viņš nav izcīnījis ļoti ilgu laiku godu piedestāli, viņš nespēja pārspēt Danielu Ricciardo, un līdz ar to nu, skaidrs, ka nu, neteiksim, ka viņa karjerā beigas, protams, tā mēs nevaram teikt, bet nu, uz augšu viņš, nu, tas gājiens visdrīzāk būs apstājies. Savukārt, ja situācija ir otrādāk, protams, tad Hulkenberga akcijas pamatīgi celsies, tiešām es domāju, ka viņš atkal ir pretendents uz vietām, tā pašā Ferrari, Mercedes un tā tālāk. Savukārt, nu, Daniela Ricciardo gadījumā varbūt tas kritiens nebūs tik iespaidīgs, kā Hulkenberga gadījumā, jo tomēr Hulkenbergs ir komandā startējis krietni ilgāk, viņš tur ir iepriekš bijis, iespējams pārēj un pielāgošanās Daniela Ricciardo bijusi nedaudz grūtāk ir tajā visā situācijā. Tā kā, nu, tie izejas varianti ir diezgan interesanti, bet es domāju, ka Ricciardo gadījumā tas nebūs tik smagi.
Jā, un vēl viena problēma Red Bull komanda ir tā, ka pat ja ar Honda viss ir daudz maz kārtībā un esošajā līmenī, jo šobrīd izskatās, ka viņi cer noturēt esošo līmeni, nevis pamatīgi progresēt. Tad paskatāmies pēc diviem gadiem situāciju, Ferrari, Mercedes joprojām diez vai gribēs viņus apgādāt ar saviem dzinējiem, ja Renault veiks progresu arī tur durvis jau visticamāk ir aizvērts, paliek vienīgi Honda vai kaut kādi jauni risinājumi, kas diez vai vismaz tādā īstermiņā, kā Ricciardo karjera varētu sniegt viņam iespējas cīnīties par titulu.
Jā, un iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc, ja mēs tā paskatāmies atpakaļ, Daniels Ricciardo ne brīdi nav īsti izteicies ārkārtīgi pozitīvi par Honda dzinējumu kopš brīža, kad bija skaidrs, ka ir šis līgums parakstīts Hondai ar Red Bull, tātad vasaras sākums. Nu, Daniela Ricciardo komentāri bijuši labākajā gadījumā neitrāli vai vispār nav nekādi komentāri bijuši, kamēr Verstapens slavēja Hondu, teica, ka jāpagaida līdz nākamai sezonai nedrīkst šobrīd jau kaut kādas pesimistiskas prognozes izdarīt, jo nu, viņam skaidrs, viņš ir salaulāts ar šo projektu uz entējiem gadiem, skaidrs, ka viņš nevar sākt jau pirms projekta sākšanās jau kritizēt to visu pasākumu. Nu, Ricciardo nebija salaulāts, viņam turklāt ir tajā pašā laikā savs līgums ar komandu bija, jāpārrunā un uz nākamo sezonu vēl jāvienojās līdz ar to, un skaidrs, ka viņš nevar slavēt Hondu un viņš arī to nedarīja. Tā kā, nu, savā ziņā, iespējams, viņš zināja vairāk nekā mēs zinām, savā ziņā gan jau, ka arī Red Bull zina vairāk nekā mēs zinām, jo viņi šos datus no Toro Rosso saņem diezgan, es domāju, ka labās traumītē.
Jā, un arī Verstapens pats gluži pretēji nesen izteicās, cik ļoti nevajag skatīties uz Honda biežajām komponentu maiņām un to, ka patiesībā šie dzinējumi sāka attīstas un attīstas. Bet turpinot pa Verstapenu un viņa lomu Red Bull komandā, kas varētu nākt kā komandas biedrs? Šobrīd reālākie varianti ir Carlos Sainz, Verstapen bijušais komandas biedrs, kurš laikam nepārāk labi sadzīvo ar Verstapenu un šobrīd neizskatās, kad Max gribētu viņu redzēt vēlreiz komandā. Un otrs variants Pieris Gazli, kurš šogad Toro Rosso ļoti lieliski sev pierādījis, trīsreiz iebraucis punktos un gal galā viņam ir pieredze ar tieši šiem Honda dzinējiem.
Jā, nu piekrīt, ka šie ir divi, protams, reālākie, uzskatāmākie piemēri, nu, kā pierādums gan Daniela Ricciardo gadījums, tad mēs nevaram būt ne par ko pārliecināt, bet ja tā augstasnīgi to vērtējumu, tad jā, šie divi, un ja man būtu jāizvēlas, tad es liktu uz Pieru Gazli, un pirmkārt, tāpēc, ka viņam ir sezonā aiz muguras ar Honda dzinēju. Es domāju, tas nav mazsvarīgi, tas varētu būt nav izšķirošais gadījums šajā visā matemātikā, bet tas ir ļoti, ļoti, es domāju, ka palīdzēs komandai, jo Pjers Gazlī faktiski visas trases, visus līkumus ir izbraucis ar Honda dzinēju, viņš tagad jau pārzina tās līknes, telemetriju un iekšējās visas lietas. Es domāju, ka viņš vienkārši sāks divus līmeņus augstāk nekā jebkurš cits pilots, kurš tiks iesēdināts Honda dzinēju, kuram vēl būs jāmācās visi parametri dzinēju un režīmi. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tieši tā, piekrīt, ka tev šajā sezonā ar švako Honda Toro Rosso projektu viņš ir uzlietis pāri galvai pāris reizes, nu, kad nu to ir varējis, kad nu to ir spējis, un līdz ar to viņš, nu, es domāju, ka arī ir palicis uzticīgs Red Bull, kas nav mazsvarīgi, jo kur ir lielais mīnus Carlosam Saincam? Viņš ārkārtīgi, es domāju, to Red Bull komandas bosu acīs sevi kompromitēja tajā brīdī. Atceramies, ka pirms gada viņš mēģināja pāriet uz Renault diezgan ar tādu spēku palīdzību, faktiski sevi no līguma, neteiksim, ka pat izpiet vienkārši šo līgumu ignorēt un doties uz Renault, un toreiz viņam diezgan stingri Helmuts Marko atgādināja, ka šeit tā lietas nenotiek, ka tu esi Red Bull komandas braucējs, un jau pēc nedēļas Carlos Sainz dziedāja pavisam citu dziesmu. Galu rezultātā viņš ir Renault, bet ja mēs tā pagriežam to visu atpakaļ, tad paskatāmies, tad ideālākais variants būtu Carlosam Saincam toreiz bijis palikt Toro Rosso sastāvā šogad, ap šādu laiku viņam jau būtu tā Hondas pieredze šajā brīdī, kad Daniels Ricciardo aiziet no Red Bull, nu viņš būtu pirmais un es domāju, ka vienīgais pat kandidāts, tā kā lūk, kā ir iegriezis atpakaļ šis viss pasākums un šī neusticība, jāsaka, lielā mērā Red Bull komandai, lai gan es tie cilvēcīgi arī saprast Carlos Sainz, kāpēc viņš gribēja prom no turienes un kāpēc kaut kādu jaunu vēsmu tajā visā savā karjerā ievies, bet nu šobrīd tā situācija viņam pagriezsies nevisai labvēlīgi. Un es nezinu, ko domā, protams, Helmuts Marko un Kristians Horners, bet nu šobrīd tā uz papīri mēs saliekam plusus mīnus, tad man liekas, ka Pjeram Gazlī tie plusiņi ir vairāk.
Tiesa gan Red Bull komanda nesteidzās šo lēmumu pieņemšanu, jo atceramies, tad, kad Vettels pameta Red Bull, tad vienas dienas laikā laikam viņi izvēlējās Kviatu, kas bija momentāls lēmums, lai gan Kviats nebija gluži vienīgais kandidāts arī toreiz.
Ja, nu šobrīd viņiem, es domāju, ka nav jāsteicās kaut vai tā iemesla dēļ, ka abi šie braucēji ir līgums ar Red Bull, tie ir teoretiski vēl ir sezonas atlikušā daļa laiks, lai paskatītos, viņus izvērtētu līdz galam, varbūt ir kādi jautājumi par Pjera Gazlī stabilitāti, jo mēs redzam tiešām tādu uzplaiksnījumu ir. Iespējams, tas tiek pārbaudīts tajā pašā laikā, nu, šobrīd tiešām nav kur steigties, jo divi ļoti stabili kandidāti neko īsti viņi zaudēt nevar, jo, ja mēs tā pastāmies, kurš tad vēl uz to visu var pretendēt. Mums, ja nemaldos, tā bija Vācu presa, kas pirmā uzrakstīja, ka Fernando Alonso varētu būt viens no kandidātiem Red Bull komandā, un es domāju, ka Red Bull tīri patīkami ir lasīt virsrakstus dažādos pasaules mēdījos par to, ka uz viņu komandu pretendē, nu, piemēram, Fernando Alonso, kāpēc viņam steigties un neizmantot šādu PR momentu. Nu, vai tas, ka Fernando Alonso varētu būt reāls pretendents, tas droši vien, ka visdrīzāk nē, jo, nu, ārkārtīgi tomēr politisks ir Fernando Alonso vienmēr visur, kur dodās, visu situāciju grib pavilkt zem sevis, jo pastāmies, ko viņš ir izdarījis ar McLaren, ja pirms gadiem, kad viņš pirmoreiz tur ienāca, Rons Denis viņam lika nogriezt matus, jo visi viņam jāstaigā tādā pašā frizūrā kā visiem pāriem komandā, tad šobrīd Rona Denis šajā komandā vairs nav, bet Fernando Alonso tur izskatās, ka diktē noteikums McLaren vienībā.
Nu jā, un arī pats Alonso uzskata, ka tās pilnīgākās baumas un izsmēja šādu variantu, teiksim tā. Bet vēl viens variants, protams, ir teorētiski otrs Toro Rosso braucējs Brendons Hartojs, bet laikam viņa sniegums šogad nav tik uzskatāmi labs, lai reāli pretendētu uz vietas Red Bull komandā, bet es domāju, Toro Rosso gan viņš paliks, jo pieņemot, ka Gazlī aiziet, Toro Rosso atbrīvojas vienu brīvu vietu un viņiem jau tāpat īsti nav ko tajā otrajā vietā ielikt. Jauniešu sistēmā īsti spožu talantu nav. Nu, varbūt Daniels Tiktums, kurš brauc Eiropas F3, bet arī viņam ir stabilitātes trūkums, ir šī divgada diskvalifikācija, kas bija agrāk. Un vēl alternatīvas tā tad ir GLLs, kas brauc Formula 2 bez jebkādiem panākumiem, bet ir ar ļoti, ļoti daudz naudu. Un varbūt tās kāds Honda virzītas talants no Japānas var mēģināt tur tikt, bet es domāju, ka beigās Toro Rosso pieņems kādu nosacīti no malas braucēja vecu Lando Norris vai Alex Albons, bet katrā ziņā to īsto uzvārdu mēs vēl iespējams nemaz neesam dzirdējuši.
Jā, nu šis Daniel Ricciardo līgums ar Renault, es domāju, ka ir tagad tādu pamatīgu nu, granātu laikam iemetis mums pilotu braucēju tirgu un šeit tiešām, nu jau mums tāda loģika vairs īsti nestrādā, kā strādāja pirms tam, ja mēs tiešām varam teikt, ka šeit tāda loģiskas risinājuma varētu tikai būt izskatās, ka varbūt arī neloģiski risinājumi. Līdz ar to piekrīt, ka šeit, nu īsti es domāju, ka Brendons Hartlijs nepretendē uz Red Bullu, jo šobrīd drīzāk Brendonam Hartlijam jāuztraucās ir, ka viņš noturēs vietu Toro Rosso komandā, pat neskatoties uz to, ka nav mums tādu acīm redzamu jauniešu aizstājēju Red Bull sistēmā. Jā, Dens Tiktums ir vienīgais, kas tur visaugstāk ticis un vismaz pēc Red Bull aktivitātēm var spriest, ka viņi grib Denu Tiktumu dabūt augšā, dabūt uz Formulu 1 un vismaz dot viņam izmēģinājumu, bet nu, es domāju, ka pirmā lieta ir tas, ka Tiktumam pat uzvarot F3 nebūs tie superlicences punkti un ja nu superlicences noteikumi netiek mainīti, tad nākamgad viņš nu nevarēs, nekādīgi nevarēs debitēt Formulā 1. Bet Red Bull jau var mēģināt kaut kādus citus risinājumus un viens no tiem tiešām bija arī par Stoffel van Doornu. Kaut kāds ziņas tāpat arī par Lando Norris, kas it kā kotējas augstāk par Stoffel van Doornu, bet es domāju, arī Stoffels van Doorns vēl tomēr savu vārdu nav teicis un tāds sajūta, ka viņš nedaudz ir iestīts šajā McLaren korporatīvajā dūksnājā, turklāt tur vēl ļoti, ļoti pamatīgi problēmas ar mašīnu un šasī, un ar Fernando Alonso tur zināmas problēmas, tad arī Van Doornam noteikti ar savu identitāti tur grūti atrast, jo atceramies, ka tomēr nevaram aizmirst Grand Prix 2 un arī Super Formula čempionātā, nu viņš bija satriecoši labs.
Protams, šīs plaisas starp Formula 2 un Formula 1 ir un nevienmēr tie spožākie talanti arī vēlāk spēja nodemonstrēt pašu labāko rezultātu un atceramies kaut vai gadus 11 atpakaļ Jensons Patons teica, ka labāk talanti pat Giorgio Pantano nav junior sērijās, viņš vienmēr skatījās uz Pantano kā uz izcilo bet kas notika, viens nobrauc formulā, viens laikam pat nepilnu sezonu un otrs kļuva pa čempionu.
Jā, nu žuru Patano, ja es nemaldos, bija pirmais Grand Prix 2 čempions, kurš netika paņemts Formulā 1. Tā kā savulaik tāda negatīva tendence, jo pirms tam visi čempioni bija iekļuvuši Formulā 1 un Patano, nu to negatīvo tendence sāk, jo turpmākajos gados tā tendence turpinājās, jo, nu ja tā reāli mēs pastāmies Grand Prix 2 čempions vienu gadu var atšķirties no otru gadu, jo arī tas talantu apjoms, kas tur ir tajā Grand Prix 2, nu, atšķīrās gadu no gada un bija braucēji, kas tur bija jau mēģinājuši jau 1., 2., 3., 4. Un tad izmocījuši, kā piemēram, nu, pat pagājušajā gadu no Renault atlaistais Brits Palmers, jā, Palmers, aizmirsās sitien Palmers, jā. Julians Palmers, tā kā, nu, ir dažādi veidi, kā izcīnīt arī to junior čempionu titulu, un tomēr Van Doornu gadījumā tas tituls bija tā, ka pirmajā sezonā viņš jau bija lielisks, viņš aizgāja tikai pussezonu, otrajā sezonā viņš vienkārši sašķēdīja visus tur lupat lēveros, tā kā, nu, tā ir pavisam cita situācija.
Tā, ka, ja skatāmies uz jaunajiem talantiem, tad droši vien šobrīd no Formula 2 visspožākie būs Norris, kurš pretendē uz Van Doornu vietu vai Alonso vietu, un George Russells, kurš ir Mercedes sistēmā, bet turpinot par Mercedes un viņu duelu ar Ferrari, ļoti aizraujoša sezonas pirmā puse bijusi. Vettels pret Hamiltonu, Bottas un Raikkonens arī savā starpā daudz cīnījušies. Šobrīd izskatās, ka visi sagājies kājām gaisā un Ferrari ir tie, kam ir dzinēja priekšrocības nevis Mercedes. Un vispožāk to apliecina viņu klientu komandas. Williams un Force India šogad ievērojami spēruši soli atpakaļ, kamēr Haas un Zauber uz priekšu uz to. Es domāju, mūs gaida ļoti, ļoti aizraujošs sezonas turpinājums, kas jau sākums bijis interesants.
Jā, Ferrari, es domāju, ir atraduši beidzot ar veidu, ar ko pārspēt Mercedes, un pirms gadiem tas izskatījās vēl nereāli, tad šobrīd tieši dzinēja jomā, to ir izdarījuši Ferrari, ir runa par šo dualās baterijas sistēmu, ko, kā izrādās arī FIA šobrīd ir, attaisnojusi un paziņojusi, ka tas ir noteikumiem atbilstošs un legāls risinājums un ļauj vienlaicīgi tātad gan reģenerēt šo enerģiju, gan vienlaicīgi arī atdot šo enerģiju. Tātad nu, diezgan efektīgi ļauj šīm baterijām darboties, kamēr Mercedes nav tikuši arī tajā pašā zirdziņā. Es domāju, ka Ferrari var izbaudīt šo situāciju, noteikti strādā arī pie jauniem risinājumiem, es ļoti, ļoti ceru. Un tieši tā es piekrītu, ka lielākais uzskatāmākais piemērs ir klientu komandu komandas sniegums un klienta komandas sniegums šogad nu, tiešām ļoti, ļoti iepriecina. Es domāju, tur mums vesela vēl atsevišķa tēma podkastam, kā iet Zauber un kāda nākotnes izstās Zauber un Leclercam un vai tā ir Ferrari B komanda un tā tālāk. Bet par to, cik aizraujoši sezona šogad bijusi, es domāju, ka liecina fakts, cik reizes ir mainījusies līder pozīcija starp Sebastianu Fetelu Lewis Hamilton sezonas laikā. Tad šobrīd jau 5 reizes, tad kopš sezonas sākuma mums sezona ir, nu, nevaram teikt, ka tikai pusē, bet, nu, nedaudz esam pārkāpuši pusē un 5 reizes jau ir mainījies līderis čempionāta kopvērtējumā un kā statistika rāda Autosport to ir publicējis šo statistiku, tad tikai 2010. gadā bija šis lielākais līderu maiņu skaits, tās bija 9, 1986. gadā bija 8, tad vēl 12. 7, 97. 7 un 99. 6, tā kā es domāju, ka mēs jau vēl sezonu esam pabeiguši, 2018. gads, nu varbūt pat var ieiet vēsturē, kā līderu maiņām bagātākais gads, jo pilnīgi noteikti tagad ir pārsvars, 24 punktu pārsvars, es nemaldos, ja mēs esam devušies brīvdienās čempionāta kopvērtējumā Lewisam Hamiltonam. Nu, tas ir viens uzvaras pārsvars un liekas ļoti daudz tiešām, bet no otras puses Sebastianam Fetelam un Ferrari komandai ir tas tehniskais pārsvars un pēdējos posmos tomēr ir izmetušos punktus vai nepiespiestās kļūdas ir bijušas no Ferrari un Sebastiana Fetela puses, nu kaut vai Vācijā, mēs uzskatāmākais piemērs, tāpat vēl posmas pāris atpakaļ. Tādas situācijas ir bijušas, kamēr nu, Lewis Hamiltons īsti nu, par savām kļūdām tik dārgi nav maksājis. Nevaram teikt, ka viņam nav bijušas kļūdas, ir bijušas kļūdas, kvalifikācija ir bijušas kļūdas, bet viņš kaut kādā veidā ir spējis rehabilitēties, iekļūt atpakaļ punktos un nu, tik dārgi nav maksājis par savām kļūdām. Bet, kā jau minēju, savukārt Ferrari pusē ir šis tehniskais pārsvars. Es domāju, ka šeit otra lieta tāda, ka ļoti, ļoti svarīgi tagad jau pakļūst nianses. Un nianses ir tādas, ka cik braucējs, cik pilots, attiecīgi Sebastians Fetels vai Lewis Hamiltons, pieiet nedēļas nogalei tieši psiholoģiski stabili, cik viņš ir sagatavojies, lai viņu neietekmē absolūti nekas, ne savas komandas, kaut kādas mazas tehniskas problēmas, ne pretinieku, varbūt provokācijas. Jo nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un Lewis Hamiltons uz to ir strādājis pēdējos gadus, nu jau es nezinu cik, kopš Niko Rosbergs ielīda viņa smadzenēs savulaik, un es domāju, ka pamatīgi to visu izčakarēja. Lewis Hamiltons saprats, ka ir jāstrādā pie psiholoģiskā krietni nopietnāk, un viņš ir kļūst psiholoģiski vēl stabilāks. Nu, es domāju, ka lielā mērā Sebastians Fetels nav ņēmis vērā šo piemēru Niko Rosberga piemēru un nav tā īsti pat varbūt mēģinājis tik dziļi līst iekšā un mēģināt psiholoģiski viņu ietekmēt, bet nu, šeit cīņā par čempionu titulu gluži tāpat kā karā viss ir atļauts un tas nav aizliegts gal galā. Tad neko noteikti mums nav rakstīts, ka tu nevar spēlēties ar viņu smadzenēm. Lūdzu, dari to. Es domāju, ka Sebastians Fetels, nu varbūt viņš nav tāds cilvēks un viss cieņa viņam par to, tas ir godīgi un cilvēcīgi un pašsaprotam, bet no otras puses nu, ir uz kārts likt šobrīd pats augstākais sasniegums Formulā 1, kas Ferrari komandai tik ilgi nav bijis Sebastianam Fetelam, ļoti gribas izcīnīt šo čempionu titulu Ferrari komandā. Tā kā es domāju, ka vajadzētu sākt to darīt, jo īpaši tagad, kad viņš ir piespiests pie sienas, ir mīnus 24 punktu sezonas otrajā daļā, ir jāsāk demonstrēt stabilus sniegumus un jācer, ka tomēr arī Lewisam Hamiltonam tik pa brīdim paslīdēs tā kāja, kaut kur viņš kļūdīsies.
Jā, un bez vārdu kaujām īsti uzvarēt čempionātā grūti, bet piekrītu, ka tieši šie zaudētie punkti, aizlaistie punkti, tā tos varētu nosaukt Fetelam bieži daudz vairāk. Un, nu jā, tā Vācija, kur pat, ja, es domāju, ja viņš nebūtu nu, kļūdījies un būtu uzvarējis arī Raikkonens, visticamāk, tad būtu otrajā vietā, jo strateģiski viņam tas pamatīgi iegrieza, kamēr Hamiltonam tā sezona pagaidām samērā mierīga un tās sadursmes arī ir ļāvušas atspēlēties. Bet pagaidām arī lielu lomu spēlē viņa komandas biedri, jo Kimi Raikkonens nu vairs nav tik zemu, kā bija, piemēram, gadus 2-3 atpakaļ, regulāri cīnās pa vietām labāko trīniekā, un starp citu šogad uz godu piedestāvu kāpis. Man liekas, ka tikpat reižu, cik Fetels un Hamiltons, bet arī Bottas viņu bieži vajājuši neveiksmes, bet katrā ziņā abi norāda uz ļoti labu ātrumu, un tajā brīdī, kad vienai vai otrai komandai pasolīdēs kāju, tā kļūda var maksāt daudz dārgāk, jo tā vairs nebūs pirmā vai otrā, bet iespējams pirmā vai trešā vai pat ceturtā vieta.
Nu, visu, ko tu šobrīd pateici un uzskaitīji, ir tipiska otrā pilota darbs. tātad izmantot situāciju tajā brīdī, kad vadošie braucēji no pretējās komandas vai savus braucējus kļūdās. Un lai kā to negribētos dzirdēt, tam pašam Valtteri Bottas, kurš uzmeta spūru, atceramies Ungārijā par to, ka nu, tomēr viņš nav nekāds otrais braucējs un viņš cīnās arī par savu sacīksti, jo viņš bija ļoti neapmienāts ar savu sacīksti, lai gan Toto Wolff slavēja viņa sacīksti, jo viņš bija priekšā konkurentiem. Bet nu, es domāju, ka šeit situācijas ir atšķirīgas. Raikkonens tomēr ir pieņēmis šo situāciju, ka viņš ir otrais pilots, lai kā to šobrīd Kimi Raikkonen līdztējiem negribētos dzirdēt. Mēs ik pa brīdim redzam, ka viņš ir pieņēmis to situāciju. Protams, viņš savos vārdos arī ik pa brīdim saka, ka viņš grib uzvarēt, un tas ir loģiski, bet viņš ir pieņēmis šo situāciju. Varbūt tas ik pa brīdim lien ārā kaut kā, ka šī nepatika, ka komandai ir skaidri un gaiši jāpasaka, ko no viņa vēlas, kā bija šīs rādijās sarunas, kas pierādīja. Bet nu, Kimi Raikkonens savā karjeras norietā, kurš nu jau rīt, es domāju, ka 3-4 gadus mēs nevaram saprast, kas notiks nākamajā sezonā, un mēs jau pirms 4 gadiem runājam par to, ka Kimi Raikkonens laikam beigs karjeru, un joprojām viņš ir šeit, un tikpat labi varbūt viņš vēl vien līgumu parakstīs un vēl vien gadu startēs. Bet nu, redzam, ka viņš savu darbu izdara labi. Lai gan otrs puses, no Sebastian Vettel pārsvars šogad vismaz kvalifikācijā ir nospiedošs 11-1 Kimi Raikkonen gadījumā. Valtteri Bottas ir krietni tuvāk Hamiltonam, lai gan Hamiltons tomēr skaitās mums kvalifikāciju meistars. Tur ir 7-5 pēc pirmiem 12 sacīkstēm. Un tas liecina vai nu par to, ka Valtteri Bottas vienkārši ir labāks par Kimi Raikkonenu attiecībā pret savu komandas pirmo pilotu, vai par to, ka tomēr Sebastian Vettels arī Ferrari komandā ir tāds izteikts pirmais numurs, par to, ka viņš ir tomēr viss mašīnas šos mezlus krietni labāk izkodas, un nu, arī psiholoģiskais pārsvars iespējams viņam ir, bet no otras puses nu, mēs redzam, ka Kimi Raikkonen gan psiholoģiski no līdzsvar izsist ir ļoti, ļoti grūti, un nu, vismaz ārēji mēs neredzam, ka viņi jebkas varētu ietekmēt.
Jā, un pagājušajā šogad mēs devāmies vasaras pārtraukumā ar Vettelu čempionāta vadībā, un pie pārvaicības, ka otrā sezonas puse būs ļoti, ļoti cīva, bet kā izrādījās, Mercedes pamatīgi pielika, un beigās Hamiltons nodrošināja titulu vēl pirms sezonas pēdējā posma. Vai tas arī varētu kādu lomu spēlēt? Protams, abas komandas attīstās, bet varbūt tās Mercedes tieši tās lielais trumps būs sezonas otrā puse.
Es domāju, ka šeit arī Ferrari un Sebastian Vettels ļoti labi atceras, kas pagājušā sezonā notika, viņus droši vien tas vēl vajā murgos, kas notika tieši pēc vasaras pārtraukuma, tā kā savus secinājumus noteikti viņi ir izdarījuši, turklāt šobrīd mēs ejam vasaras brīvdienās nedaudz atšķirīgā situācijā, nu, protams, čempionāta kopvērtējums nav labvēlīgs, tas ir arī atšķirīgi, bet otra lieta ir tāda, ka Ferrari ir tehniskais pārsvars, to ir atzinuši Mercedes, to zina paši Ferrari, un viņiem šobrīd ir vienkārši sava nedēļas nogali jāsakārto un savas kļūdas jāizskauž. Un tā ir pavisam cita arī psiholoģiskā sagatavotība uz nedēļas nogali arī pašam Sebastianam Vettelam. Mēs redzam, cik viegli, nu viegli laikam jāliek ir pēdiņās, bet cik viegli viņš tiek vaļā no šīm kļūdām, kas ir kā ļoti smagas un satriecošas, kā piemēram tā pati Vācija. Tu zaudē 25 punktus, tu savās mājās izstājies no līder pozīcijas, viņš ierodas nākamajā posmā un viņš, nu, pilnīgi mēs nevaram redzēt, ka tas būtu viņa ietekmējis, viņš mierīgi par to runā, ir jāskatās tālāk un mēs arī redzam pēc viņa snieguma, ka tā arī ir, viņš to ir nolicis aizmugurē. Kamēr Lewisam Hamiltonam, atceramies, ir iepriekšējos gados ļoti krietni katrā ziņā sāpīgāk un grūtāk ir tikt pāri šādām neveiksmēm. Ne tikai savām neveiksmēm, arī komandas neveiksmēm, arī komandai ļoti reti gadās šīs problēmas ar dzinējiem, bet šogad arī esam redzējuši, ka nu, nav gluži arī tā Mercedes pārnesuma kārba pilnīgi nelūstoša, tā kā tur arī pa brīdim kaut kas var notikt, un Hamiltonam ir grūtāk tik pāri šādām neveiksmēm, viņu tas izsit no līdzsvaru vairāk nekā Sebastian Vettel. Līdz ar to man ir ticība, ka Sebastianam Vettelam ir joprojām ļoti labas cerības izcīnīt šo čempionu titulu labākas nekā pagājušā sezonā, tikai tāpēc, ka pirmkārt ir šī mašīna, otrkārt ir arī pašam psiholoģiskā sagatavotība, lai tiktu pāri šīm mazajām neveiksmītēm.
Katrā ziņā izklausās, ka būs ļoti aizraujoši, interesants sezonas otrā puse, un cerēsim, ka arī līdz tam pašam pēdējiem posmam Vettels un Hamilton, un kas zina, varbūt arī Bottas vai Raikkonens var iesaistīties cīņā, bet Mercedes šobrīd ir vēl viens pamats raizēm, vai arī nu jau vairāk laikam nav raizes, jo Force India komanda, kas iespējams nākamgad vairs nesauksies Force India, bet viņi ir nonākuši Lorenza Strolla pārraudzībā, jo tieši šis kanādiešu miljardieris ar saviem investoru palīgiem ir pārpircis komandu, kas ir, nu, jau bija bankrotā aizgājusi. Mazliet paradoks. Maza komanda, lieliski rezultāti, bet nauda nav. Vai tas varētu būt saistīts ar sponsoru piesaistas grūtībām, vai varbūt tās VJ maljas nepārāk labo reputāciju?
Es domāju, tā ir kombinācija, šo lietu kombinācija, jo patiesībā, ja mēs paskatāmies uz viņu budžetu, kas bija knapi pāris 100 miljoniem, tad tā ir absolūti minimālā robeža. Un viņi, mēs jau pagājuši, kad par to runājam, pilnīgi noteikti bija paveikuši brīnumu, efektivitātes brīnumu. Ar šādiem līdzekļiem izcīnot pārliecinoši 4. vietu čempionāta kopvērtējumā. Protams, tur pamatā bija tas, ka vienkārši gudra rīcība, pragmatiska rīcība, viņi ņēma pilnīgi visu, ko varēja ņemt arī no Mercedes, tāpat vēl bija sadarbība ar McLaren, esmēs krietni laika atpakaļ bija McLaren, šī tehniskā sadarbība Force Indijai, līdz ar to viņiem bija iestaigāta takciņa, viņiem nebija pašiem jāražo šīs detaļas, nebija jāizgudro no jauna ritenis, viņi ņēma labāko, kas tobrīd patiesībā tirgū ir, salika to ļoti efektīgi visu kopā, protams, strādā efektīgi arī viss pārējā komanda, bet no šeit strādājot ar tik mazu niecīgu rezervīti vai pavisam bez rezervītes, skaidrs, ka ja mazākā skrūvīte tur bišiņa aiziet šķērsam, es domāju, finansiālā ziņā, tad tev ir problēma. Turklāt vēl arī nevaram aizmirst, ka tur bija iekšējā un joprojām, es domāju, ir iekšējā politiskā cīņa Sergio Perez ar visiem saviem atbalstītājiem, kuriem bija milzīga ietekme Force Indija komandā, jo atceramies katru gadu, kad Sergio Peresam bija jāparaksta līgums, tas tika darīts Meksikā, sēžot pie apaļā galda ne tikai Force Indija komandas vadībai, bet visiem meksikāņu, es gribētu teikt, mafijai, tātad Sergio Peres atbalstītājiem, kuriem bija milzīga teikšana, tur nebija runa tikai par naudu, cik naudu viņi ienesīs komandā, tur bija runa par to, kāda būs teikšana Peres kliķei, teiksim tā, komandas iekšēnē attiecībā uz komandas attīstību, attiecībā uz to, kas būs komandas biedrs, attiecībā uz to, kurā virzienā mēs iesim tehniski un tā tālāk tā joprojām. Kaut kādā brīdī ļoti iespējams izskatās, ka vienkārši arī Peres šis klans nolēma, ka ir kaut kas lietas labā jādara un tieši no viņa puses nāca arī šī iniciatīva, kad vajag tomēr komandai iet bankrotā, lai restartu dabūtu, jo nu, tas paradoks ir, ka Lielbritānija ir pavisam cita veida šie noteikumi kādā veidā var tātad gan pie jauna īpašnieka tikt, gan kādā veidā tikt vaļā no šiem kreditoriem. Līdz ar to tas bija tāds normāls process. Mums izklausās briesmīgi, tātad maksāt nespējas process tiek uzsākts, tas nozīmē, ka nu ir cauri. Tad šie maksāt nespējas administratori izvērtē, kurš tad piedāvājums ir labākais. Nu un šajā gadījumā tika izvēlēts Lance Strolla piedāvājums, lai gan pilnīgi noteikti tur fonā bija Mercedes un Peres šis piedāvājums, kur Mercedes komanda ļoti vēlējās to komandu Force Indy pavilkt sev kā B komandu, tā teiksim, savu fānu klubu uztaisīt. Tieši tāpat kā Ferrari komanda ir Sauber, tieši tāpat arī šeit pilnīgi noteikti. Nu, protams, atcerēsimies arī Red Bull ir Toro Rosso, pilnīgi oficiāli varam pateikt B komanda. Mercedes komandai B komandas nav. Un Force Indija, es domāju, būtu ideāls variants, un šajās apstākļos būtu ideāls veids, kur arī ielikt savus jaunos braucējus kā Okonu un to pašu George Russell, par ko mums arī te vēl plāns ir runāt. Un šobrīd, nu, tas plāns nedaudz ir izgāzies, teiksim tā.
Jā, bet es domāju, ka ja Lorensam Strolam piedara komanda, tad par to, ka Lens Strols tajā brauks, es domāju, mēs varam nemaz nediskutēt. Paliek tātad otrā vieta, Peres, Okons, varbūt šis Russells. Nu, Mercedes komandai ir jāskatās, kur tos jaunos talantus likt, bet šobrīd Okonam vairāk aizmugurē stāv Mercedes ar savu tehnisko bāzi, un viņiem Mercedes dzinēja droši vien pa ļaudu nenākt, kamēr Peresam apakšā tomēr stāv šī tevis jau pieminētā Meksikas nauda, bet ja komandu tagad restartē Strolls vecākais, laikam tā naudas problēma nav tik izteikta, līdz ar to izskatās, ka Peres varētu būt tas, kam jāpamat šī komanda. Jautājums, vai Force Indija neies to pašu ceļu, ko Williams, jo viņiem iespējams nebūs šī F1 ienākuma sadales nauda. Lens Strolls kā braucējs sevi, nu būsim godīgi, nav pierādījis īpaši augstā līmenī, un Williams komandas sākuma pozīcijas, kad ienāca Strollu ģimene, bija līdzīgas kā Force Indijai.
Un šobrīd tiešām tās jaunās komandas ir nonākušas tādā interesantā situācijā. Arī Williams šobrīd ir tādā dīvainā situācijā ar Blair Williams vadībā un šīm visām kolīzijām Lance Strolla aiziešana, līdz ar to arī Laurence Strolla naudas aiziešanai. Savukārt Force India tagad ir jaunā sākumā, un kā jau tu teici, Okons, nu šobrīd izskatās reālāk tiešām uz Haas komandu varētu pārcelties ar visu savu Meksikas naudu, kas arī nemaz nebūtu tik neloģisks risinājums, jo man personīgi, ja agrāk es par Grožānu fanoju, tad pēdējā laikā man šī fanošana gluži pretēji. Es domāju, ka nu, nepatīk man vairs, kā Grožāns uzvedas trasē un meklē visus citus vainīgos un bļauju rādio uz saviem komandas biedriem un sacīkšu inženieriem. Un es domāju, ka tomēr viņu vajadzētu izspert no komandas ārā un ielikt tur. Nu, iespējams, ja tiešām Peresu. Peres nu, ir varbūt politisks pilots, kā viņš to ir pierādījis, tomēr arī trasē, viņš ir tas, kurš regulāri spēj labāko rezultātu parādīt brīdī, ka kāds no vadošajiem paslīd kāja. Tā kā visas šīs trīs komandas Force India, Williams un Haas, viņi cīnās arī čempionāta kopvērtējumā par vienām tam pašām pozīcijām. Tie ir tiešie konkurenti, tā kā tur tās sarunas arī viņu starpā un mīja darbība nebūs tā vienkāršākā, pilnīgi noteikti. Viņi cīnīsies arī politiskajā arēnā to, kurš dabūs arī nākamos līgumus ar tiem pašiem Mercedes kā dzinēju piegādātājiem. Un neaizmirsīsim to, ka Mercedes tiešām mēs jau pieskārāmies šeit Okonam un Russellam. Mercedes ir kaut kur jāliek šie jaunie braucēji. Mercedes ir ļoti uzticīgi saviem jauniem braucējiem. Viņi noteikti gribēs ielikt viņus Formulā 1, bet nu šobrīd pie šī scenārija es īsti neredzu, ka abus divus varētu kaut kur ierūmēt. Un Okons, protams, teoretiski Okonam ir priekšrocības. Šajā gadījumā viņam ir pieredze, viņš ir joprojām pierādījis sev ļoti labi, un Mercedes noteikti grib turpināt ar viņu Formula 1 piedzīvojumu. Nu, George Russells, iespējams, Russellam nebūtu par ļaunu uz to pašu Japānu arī doties, kā mēs redzam pēdējos gados, ļoti labi iestaigāt taciņa topošajiem F1 pilotiem. Iespējams, varbūt jādodas uz Formula E čempionātu, kur arī Mercedes tagad plāno savu jauno piedzīvojumu, jo atceramies, ka DTM nesanāks, DTM Mercedes tādu pamet šo čempionātu, un līdz ar to nu, nav jo tā, ka nav kur likt to George Russell uz sitienu, un nav gluži arī pēc labas sezonas Formula 2 viņš momentā jāieliek Formula 1, var tomēr doties arī vēl kaut kur pārbaudīt tieši raksturu ziņā pārbaudīt stabilitāti Georgeam Russellam, kā ļoti labi tas strādāja ar to pašu, atceramies gan Pierre Gasly, gan Stoffel Van Dorn.
Vēl ir opcija, ka Mercedes pilnībā savā paspārnē varētu paņemt Williams komandu, jo tomēr šobrīd viņiem ar finansēm izskatās ļoti vāji. Ir aizgājis Strolls, nu vēl nav aizgājis, bet to ir aizies Martīnī. Starp citu arī šīs sezonas izskaņā pamet Williams komandu, un ja viņi īsti neatrod jaunas atbalstītājs, varbūt šī Force India izglābšana var rezultēties Williams aizlēšanā nebūtībā. Šīs, protams, nav labas ziņas Williams komandai viss, kas ir noticies. Bet vai mums ir ļoti jāstraucas par to, ka F1 varētu palikt ar 9 komandām, 10 komandu vietā?
Es ceru, ka nē, nav jāstraucās šeit Liberty Media, daudz jautājumu ir viņu virzienā, cik viņi stingri gribēs būt uz šo jauno līgumu parakstīšanu, un manuprāt, Chase Kerijs, kurš mums tā īsti nav priekšplānā iznācis, es domāju, ka tieši ziņās nav parādījies pietiekami regulāri ar skaļiem paziņojumiem, tomēr strādājot pie Mērdoka, tur nevar būt cilvēks ar baltiem cimdiem. Nu, skaidrs, ka viņš savā karjerā gar jau, ka tur nevienu galvu ir nocietis, nu, protams, tā pēdiņās runājot. Līdz ar to, es domāju, kaut kādā brīdī pienāks tas mirklis, kad arī Liberty Media spers to kāju pret zemu un teiks, lūk, ir tādi noteikumi, tādi mēs viņus gribam redzēt, tādi būs dzinēji noteikumi un tādi ir Formula 1 nākotnē, un jūs varat darīt, ko jūs gribat, palikt vai iet prom. Vai viņiem vajadzētu to darīt? Es domāju, ka jā, jo galā Mercedes jau jo īpaši labi saprot, ka viņiem ir vajadzīga interesanta konkurence Formulā 1, lai būtu interesanti arī līdzutējiem. Nevienam nav interesanti, ka Mercedes aizbrauc visiem pa priekšu un apdzen visus papli kaut kad 2014. Gadā, ja nemaldos pat tādas. Līdz tam nebija tālu, un Mercedes apzināti to nedarīja, saprotot, ka FIA momentā izdarīs kaut kādas izmaiņas gan Formula 1 noteikumos, gan arī, protams, būs ļoti daudz antifanu, kas Mercedes absolūti nav vajadzīgi, jo viņi cītīgi strādā saviem sociālajiem mēdiem tā tālāk tajā projām, lai būtu tā fanu bāze milzīga un liela, un viņiem ir svarīgi, lai būtu tas virsraksts, ka Mercedes pa 0,02 sekundēm pārspēja Ferrari, un tas viņiem nostrādās krietni labāk, nevis tā, ka Mercedes pa apli apdzen visus pārējos, tas nenostrādās. Līdz ar to, es domāju, ka tas veselais saprāts uzvarēs, un šeit varbūt tāda nedaudz ciniska nots tajā visai tā, ka arī Ferrari ir pazaudējis to lielāko enkuru, kas varbūt būtu stāvējis un būtu spējīgs stāvēt pretī un apvienotais sevis arī Mercedes un varbūt vēl kādu citu proti Sergio Marchione. Atceramies, aizgājis aizsaulē un līdz ar to viņš bija tas lielākais un patiesībā arī tas nopietnākais pretinieks Liberty Media daudziem, daudziem plāniem šajā ziņā tieši politiskajā arēnā. Un ja nu kāds izskatījās būtu spējīgs Ferrari ņemt aiz apkaklis un izvilkt ārā no Formulas 1, tad izstās tas ir Marchione, jo viņš tiešām bija biznesmens, viņš nebija ar sirdi tajā iekšā, viņš uz to skatījās krietni savādāk nekā tas pats Enzo Ferrari, kurš laikam tur arī regulāri draudīja, ka aizies no Ferrari savu laiku 80. gados, kad viņu mazās britu komandas it kā izstūma no tās aprites un viņš draudēja ar aiziešanu un arī šo veto tiesības līdz ar to ieguva savu laiku, bet nu tā īsti jau, protams, tur nebija doma par aiziešanu, skaidrs, ka Ferrari bez F1 neskaitās vai, un arī otrādāk, bet nu, kā jau teicu, Marchione varbūt tā situācija būtu bijis citāda un šobrīd, nu, vismaz Liberty Media, es domāju, ka ir tas tā cīņa kļūst nedaudz vieglāk.
Enzo pats reiz teica, ka viņš pārdod ielas mašīnas muļķiem, lai varētu finansēt savu autosporta projektu.
Jā, tad pilnīgi otrādi tā doma viņam.
Tieši tā. Un katrā ziņā, jā, ar jauno Ferrari vadību, visām šīm peripētijām ap mazajām komandām, F1 daudz izmaiņas gaidāms un varbūt nosākumā izsakiet savas domas komentāros, kāds būs jaunais Force Indija komandas nosaukums vai Force Kanada vai Stroll F1 vai vēl neskas. Bet jā, mums laiks likt punktu šim podcastam un tiksimies ar jums jau kādā no nākamajiem. Visu labi!
F1 LV podcasts.